Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Мы подсумуем выники первого дня визиту президента США Барака Обамы у Россию. Нашим гостем буде історик і політолог Олексій Кароль. З ним ми поговоримо про резолюцію парламентської асамблеї БСЕ, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. У бліц-аналізі про виніки нового національного питання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў, згодно з якими росте привабність еўразвязу сярод беларусаў. У дослідуванні свободи, як прокуратура буде змагацца з шэрымі мабільнымі телефонамі. Вас чакае форум свабоды, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Леру Сум. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Юры Дракахруст.
Добрый вечер. У Кремле завершились перемовы президента России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Подписанные 8 двухбоковых погоднений, сярод их погоднений про скорочение стратегичных наступальных узброений. Баки в приватности домовились скоротить на тротину колькость ядерных боезарядов, а так само их носбитов. Россия погодилась дозволить транзит американских войскосов и узброений в Афганистан про свою поветренную простору. 140 человек были забиты, каля 800 поранены в хваляваннях в китайской провинции Синьцзян. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, нападали на мінакоў, вступали у сутычкі с полицией. 7 солдат международного контингенту загинули сегодня в Афганистане. Паводле офіцыйных вынікаў, перамогу на парламенцкіх выбарах у Баўгарыі атрымаў мэр Сафіі Бойка Борісаў і яго правацэнтрыстская партыя. Другое месца заняла сацыялістычная партыя прэм'ер-міністра Сергея Станішева. Іракскі ўрад сёння выдаў загад, які забараняе арганізаванае падарожжы на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Садама Хусейна. Забарона прынятая пасля таго, як некалькі школаў, што знаходзяцца непадалёк ад Тыкрыту, дзе нарадзіўся Саддам, арганізавалі экскурсіі вучняў на яго магілу. У Маскве на 77-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі пісьменнік Васіль Аксёнаў. Президент Паўднёвай Кореі Лі Мэн Бак перадаў дабрачыннаму фонду 26 мільёнаў даляраў, выканаўшы тым самым сваё перадвыбарчае абяцанне. Паведамляецца, што гэтая сума складае каля 80% маёмасці прэзідэнта. Амаль 800 старонак найстарэйшай захаваных бібліяў свету, вядомай пад назвай Сінайскі кодэкс, размешчаныя ў інтэрнэце. Манускрыпт, якому прыблізна 1600 гадоў, быў напісаны па-грэцку і знойдзены на Сінайскай паўвыспе ў 1844 годзе.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, падсумаванне першага дня візыту прэзідэнта ЗША ў Расію, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 7 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць уначы месцамі па Віцебскай, Гарадзенскай і Менскай абласцях, а ўдзень па большай тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-16 градусаў, на паўночным усходзе 6-9 градусаў цяпла. У дзень 18-25, на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым. Гаворыць міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў.
Я лічу, што гэта нармальна, што адбываецца сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Расіі, але ж я не лічу, што гэта нейкае пацяпленне. Як уплываць будзе на Беларусь, я не думаю, што Беларусь будзе абмяркоўвацца дэталёва падчас гэтых сустрэч. Можа, бакі і выкажуцца, я нават не думаю, што гэта будзе на ўзроўні прэзідэнта.
Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Привабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, гаворыць кандыдат філазофскіх навук Вячаслаў Пазняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное, сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае, гаворыць старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Я рабіў акцэнт на тое, што 4 чалавекі зараз у Беларусі у турме па палітычных матывах, і я распавядаў і пра сітуацыю связана справа Бандарэнка. Ну, ён з'яўляецца слухачом школы, якая працуе пад эгідай Рады Европы і парламенцкай асамблеі Рады Європы, і будзе зроблены моцны акцэнт слухачамі гэтай школы на тое, што зараз здарылася з Андрэем Бандарэнка.
Гомельскі гарвыканкам на прапанову гарадской санітарнай службы вырашыў закрыць прывакзальны рынак і міні-рынак на вуліцы Бочкіна. Такое рашэнне выклікала негатыўнае стаўленне гараджанаў і прадпрымальнікаў.
Сергей Бламіка пра навіны 6 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, 6 ліпеня прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэчай з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым пачаў свой візыт у Маскву. Прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Прапануем вашай увазе фрагменты з выступаў прэзідэнтаў Расіі, ЗША Дмітрия Мядзведзева і Барака Абамы на прэсавай канферэнцыі пасля іх сустрэчы. Вось што сказаў Барак Абама пра скарачэнне стратэгічных узбраенняў.
Мы падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, які адкрывае шлях да пагаднення старт, якое паменшыць колькасць нашых боегаловак і сістэм дастаўкі на траціну. Сёлета праца над пагадненнем будзе завершаная.
А вось што сказаў Дмітрий Мядзведзеў аб агульных значэнні сённяшняга саміта.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Барак Обама про перезагрузку двухбаковых отношений.
Прэзідэнт Мядзведзеў і я пагадзіліся, што адносіны паміж Расіяй і ЗША пагоршыліся. Мы вырашылі перазагрузіць амерыкана-расійскія адносіны так, каб мы маглі больш эфектыўна супрацоўнічаць у сферах агульных інтарэсаў.
І Барак Абама пра дыскусію з Дмітрием Мядзведзевым наконт сітуацыі ў Грузіі.
У нас было шчырае абмеркаванне сітуацыі ў Грузіі, і я паўтарыў маю ўпэўненасць, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. Мы пагаджаемся на тым, што ніхто не зацікаўлены ў аднаўленні ўзброенага канфлікту. І мы павінны размаўляць шчыра, каб вырашыць гэтыя супярэчнасці мірна і канструктыўна.
Прэзідэнт Расіі пра садзеянне амерыканскім дзеянням ва Афганістане.
Ценим те усилия, которые предпринимаются Соединенными Штатами Америки вместе с другими странами для того, чтобы предотвратить террористическую угрозу, которая исходила и, к сожалению, еще в значительной степени исходит с афганской земли. Мы готовы в этом смысле к полномасштабной кооперации с нашими американскими и другими партнерами, в том числе и в области транзита. Мы готовы помогать по самым разным направлениям.
І заява прэзідэнта ЗША пра сістэму супрацьракетнай абароны.
Мы павінны працаваць з Расіяй, каб стварыць сістэму, якая дала б нам здольнасць неўтралізаваць удар, нанесены асобнай ракетай ці дзясяткам ракет, выпушчаных нейкай трэцяй краінай. Я мяркую, што мы можам дасягнуць пагаднення, хаця гэта і вымагае цяжкой працы, бо патрабуе разбурэння старых падазрэнняў.
long-standing suspicions.
7 липня Барак Обама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзіміром Пуціным. Перад сваёй паездкай у Маскву Абама ў інтэрв'ю агенцтва Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Масквы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Падрабязнасці візыту Барака Абамы ў Расію ягоных сустрэчаў на нашым сайце свабода.org. Як паўплывае чаканае пацяпленне стасункаў паміж ЗША і Расіяй на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Меркаванне запісаў Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Все, я думаю, это питание не будет кранаться. Тут достаточно специфичные наши взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Тому мне кажется, что российско-американские отношения и их развитие не вельми уплывали в последний час на отношения Беларуси с Европой и с Америкой. Мы надеемся, что этот визит будет содействовать развитию стратегического партнерства, уменьшению напряженности у разных частках свету. Тому это обовязково додатно адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не здаётся, что этот визит Обамы не к нам просто поуплывая на стосунки помеж Беларуси с Лучными Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своим уластным контексте. И то потепление может быть худшее связанное с оживлением контактов помеж Беларуси с Лучными Штатами, когда узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Ці ёсць спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы?
Хутчэй на ўнутраную палітыку ў Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграмы ўсходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Еўропы, і непасрэдныя двухбаковыя адносіны са Злучанымі Штатамі.
С палітолагам Ігорам Ляльковым гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.org, адказаўшы на пытанне: як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў сусветным кантэксце? Варыянты адказаў: станоўча, адмоўна, ніяк. І на такое ж пытанне адказваюць гарадзенскія мінакі: як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самаго як палітыка?
Ну, мне особисто подобается то, что он первый, как бы, афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит полные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в уголе. Этот президент спробовал неким чином оживить такую разновекторную политику.
Но он, в этом случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул.
Обама только начал, какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано.
С одной стороны, подобается. А другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она в себе выиграет преимущество.
Это было пытание на улицах городни.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, что вы можете слухать наш эфир праз наш сайт свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Незалежный институт социально-экономичных доследований провел у червени шарговое пытание громадской думки, якое показало истотные зрухи у массовой сведомости белорусов. Кого же хары Беларуси лишат виноватыми у сегодняшнем экономичном кризисе? Накольки боятся проява у кризису? Чему Беларуси истотно выросла колькость прихильников европейской интеграции? На гэты да иншы пытанне Виталя Цыганкова у передачи «Блиц-анализ» отказывая незалежный социолог Александр Соснов.
Блиц-анализ свободы.
Что показали апошние социологические исследования о дочинении ставления белорусского населения до кризису? Те изменились неяк перастярогі беларусаў, наколькі масштабным будзе гэты крызіс, наколькі пагоршыцца іхняе матэрыяльнае становішча, каго жыхары Беларусі апытаныя лічаць вінаватым у гэтым крызісе?
Што тычыцца адносін да крызісу, то беларусы разумеюць, што ён ёсць. Больш за тры чвэрці кажуць, што ён ёсць, гэты крызіс. І вінавацяць в тым, што гэты крызіс ёсць, кіраўніцтва краіны, урад і прэзідэнта.
Можна адразу сказаць, што гэта не супадае з афіцыйным меркаваннем. Як вядома, Лукашэнка заявляе, што крызісу няма, і ён прыйшоў да нас звонку, што мы самі ў ім не вінаватыя.
Ну, зараз ён маўчыць на гэты конт, што яго няма. Але тое, што ён прыйшоў звонку, кажа кожны раз. І таму я хацеў дадаць, што на трэцім месцы таго, хто адказны за крызіс, беларусы ставяць Захад. Вот тут и сказалось то, что Лукашенко каждый раз каже про то, что кризис не наш, что он пришел к Заходу. И значная частка белорусов ему верит. Але справа в том, что вот той шок, який был одразу, он уже прошел. Люди, як звичайно, пристосовались к тем изменам, которые спочатку восприняли вельми дренно. І таму зараз знову палепшились розныя паказчыкі, якімі можна характарызаваць адносіны насельніцтва да того ўзроўню жыцця, якой склаўся на Беларусі. Яны трошки падвысіліся.
Іншае пытанне, у якім можна заўважыць даволі значныя змены, гэта стаўленне да еўрапейскай інтэграцыі. На пытанне, калі был бы референдум за вступленне Беларусі ў Еўразіяс, як бы вы прагаласавалі? Так адказала больш, чым не.
Уже было трохи ранее, коли так отказывали значно больше, чем не. Але потом, под уплывом, ну, видать, державной агитации, пропаганды, этот показчик снизился. Але зараз он начал так само расти у гору. И я думаю, что это свечит не только об том, что наши влады повернулись до Заходу иншим боком, по-иншему стали относиться, бо им гроши треба. Але і насельніцтва бачыць, як Захад штосьці робіць дзеля таго, каб іх краіны выйшлі з крызісу. І гэта падабаецца беларусам.
Мяне вельмі ўразіла наступная лічба. 48% апытаных лічаць, што Беларусі патрэбны перамены, і 46,5% лічаць, што Беларусі патрэбна стабільнасць. Такім чынам, грамадства расколатае.
Гэта і кажа аб тым, аб чым той же самы несэпт ўжо шмат гадоў талдычыць насельніцтву. Что громадство расколотое, а наши улады кажут, не, у нас монолитно все, с щильными родами идут за батьком. На самой справе это не так, далеко не так.
С незалежным социологом Александром Сосновым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку. И сейчас хоть петлю лезть. Не хочется жить. Извините, ради бога, я расстроилась совсем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 липеня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Утуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Утуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава, Владзіміра Сіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еврокомиссия вырашила выдатковать 40 миллионов евро для 6 краин у членов программы «Усходнее партнерство» и России. Одна из основных умовов – гроши повинны пойти на региональное культурное супрацовництво. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага нацыянальнага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя по большому счёту нету разницы, какой он телефон пользует, белый или серый. В большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб исчисляемы сотнями миллиардов рублей. Кроме того, наличие в сетях вот этой массы серых телефонов серьезно препятствует поиску краденных телефонов, перепрограммированных телефонов.
Министерство сувязи подрыхтавало проект указу, який предугледжвае заборону на увоз у Беларусь и корыстанне шэрых мобильных телефонов. Тлумачэнне Салаўдзі Магамадова.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, что те телефоны, якими уже корыстаются, больше за 8 миллионов абонентов, не будут отключаться. На думку головного редактора газеты «Мобила» Максима Таборова, спробы змагаться с так званими шерыми мобильными телефонами не мают великого сенсу.
Шерый импорт мае звычку приспосабливаться до усяляких умов, бо законы экономики диктуют так: коли недзе нечто каштуе танней, чем у нас, то у нас яно будзе привозиться за мяжи усялякими схемами, шэрымі ці чорнымі. Коли есть магчымасць ці Польша, ці Россия эти телефоны привозить, спыніць гэта ніякімі репрессивными мерами немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага телефона, што офіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разница на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку головного редактора газеты «Мобила» Максима Таборова, треба не забаранять, а шукать иншие шляхи, снижать податки и мыты.
Тут повинно изменить систему податкообкладания самих операторов мобильной связи, каб яны могли заохвочивать крыстальников таким чином, кшталту ты набываешь телефон танней, чем его себе кошт, и ты гарантуешь, что будешь корыстальником этого мобильного оператора там год, ти два. В многих краинах Заходней Европы такая система існує. Настав час уводить ее и у нас.
Натурально, необходимо оборонить рынок от подробок, от перепрошитых телефонов, якія могуть быть небеспечными для корыстальника. Вось у гэтым и правоохоўные органы, и компании сотовой сувязи одновременно. неравнодушные.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователь, который приходит в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию о том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за межой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Послуга легализации телефона будет платная. У проекте указу предугледживается 4 базовые величини. На сегодня это 140 тысяч рублей. Как на справе сотовые компании будут отсушивать корыстальников шерых телефонов, у их самих покуль еще нема ясности и певности, каже супрацовница одной из компаний.
Очень много нюансов. Техническая база. Опять же, законодательная. Стоимость оборудования, причем его не только надо купить, поставить, его нужно протестировать, запустить. То есть очень-очень много вопросов. И я думаю, что это не одного года даже решение проблемы. Тем более, что к нам еще службы все, которые заинтересованы в этом процессе, не договорились.
То, что компаниям доведется закупать дорогое обсталевание, это докладно, каже представник Генпрокуратуры Салауди Магомадов.
Программно-аппаратные комплексы, они не дешевые, но без этих комплексов отслеживать в сетях вот эту массу телефонов, которые незаконно будут появляться, невозможно. Пока других вариантов нет.
Але и тут покуль шмат пытанню. Потребна докладная формулировка техничного задания тем, кто будет выраблять и сбирать эту аппаратуру. Необходные змены у законодавчих. Базе. Але правоохоўныя органы настроены рашуча, як мага хутчэй прыняць дакумент аб забароне шэрых тэлефонаў.
Гэта было даследаванне Іны Студзінскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Як часто вы меняете мобильный телефон? А пытанне на вуліцах городні.
Очень редко меняю. Как функциональная вещь у вас? Нет необходимости. Работает телефон.
Ну, хоть раз меняли?
Да, года 4 назад. Потерял.
У меня первый мобильный телефон был в 16 лет. 12 лет уже пользуюсь мобильными телефонами. Сколько уже их у меня было, я уже даже забыл. Меняю, потому что могу себе позволить.
Вельми ред. Привыкаю к одной и той же вещи. Друзья, разные друзья и по-разному меняют. У кого-то престиж, у кого-то это по работе необходимо. Кому-то это вовсе две кнопки нужно, чтобы поднять и положить трубочку и все.
Года 3 уже не меняем.
То есть, если честно, погода не работал, я менял час, потому что мама позволяла. Как начала работать, жалко стало меня часто.
Не меняем. А устраивает?
Очень редко меняем телефоны, потому что дорого стоят. Но в ближайшее время хочу поменять свой телефон. Продам свой старый телефон, куплю новый. Ну, потому что дорого стоят телефоны, поэтому их покупать очень сложно.
Ну, я практически не меняю телефоны, потому что считаю, что телефон – это средство для того, чтобы звонить, а не для каких-то развлечений. Поэтому мне достаточно моего телефона простого, достаточно дешевого. У меня уже 3 года.
Ну как, ну в год 2 телефона, 3 – это точно. Модели новые появляются, как бы хочется новой модели, а не старой. Ну да, продаем или оставляем, или родственникам кому-нибудь, детям отдаем.
Ну, наверное, раз в 2 года.
Надоел.
Ломаются быстро. Ну, раз в 2 года тоже где-то так, 2-3 года.
Гэтак гарадзенцы адказалі на пытанне, як часта вы мяняеце мабільны телефон.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Добрый вечер, у Минску 22 година, 30 хвилинов. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет историк и политолог Алексей Король. С ним мы поговорим про резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ, у якой осуждаются тоталитарные режимы 20-го стагодия – нацизм и сталинизм. Вас чакае форум «Свабода», агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік пачне аповед пра Леру Сом. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Юры Дракахруст.
У Крамлі сёння прайшлі перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Медзведзева і Абамы. Падпісаныя 8 двухбаковых пагадненняў, сярод іх пагадненне пра скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. Бакі ў прыватнасці дамовіліся скараціць на траціну колькасць ядзерных боезарадаў, а таксама іх носьбітаў. Расія таксама пагадзілася дазволіць транзіт амерыканскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў у Афганістан праз сваю паветраную прастору. Мядзведзеў і Абама падпісалі дакумент аб аднаўленні ваеннага супрацоўніцтва, якое было спыненае ў жніўні 2008-га у сувязі з расійска-грузінскай вайной. Пры гэтым амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў неабходнасць паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласць Грузіі. Китайские медии поведомляют, что уже 156 человек были забиты и каля 800 поранены в хвалеваниях в провинции Синьцзян. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, нападалі на мінакоў, уступалі ў сутычкі з паліцыяй. Кітайскі ўрад склаў адказнасць за хваляванні на уйгурскія групы ў эміграцыі, якія патрабуюць незалежнасці ад Пекіну. Усясветны кангрэс уйгураў, які базуецца ў Швецыі, адкінуў абвінавачванні. 7 чалавек міжнароднага кантынгенту загінулі сёння ў Афганістане. 4 амерыканскіх марскіх пехацінцаў загінулі ў правінцыі Кундуз, калі на ў іх машыну была кінутая бомба. Яшчэ 2 салдаты былі забітыя на поўдні Афганістану і адзін памёр ад ранаў на ўсходзе краіны. Паводле афіцыйных вынікаў перамогу на парламенцкіх выбарах у Балгарыі атрымаў мэр Сафіі Бойка Борісаў і яго правацэнтрыстская партыя. Другое месца заняла сацыялістычная партыя прэм'ер-міністра Сергея Станішева. Іракскі ўрад сёння выдаў загад, які забараняе арганізаваныя падарожжы на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Саддама Хусейна. У Маскве на 77-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі пісьменнік Васіль Аксёнаў. Аксёнаў быў аўтарам кніг «Затаварэнная бачкатара», «Востраў Крым», «Скажы ізюм», «Маскоўская сага» і іншых. У 79-м годзе Аксёнаў стаў адным з арганізатараў непадцэнзурнага альманаху «Метраполь». У 80-м годзе ён быў пазбаўлены савецкага грамадзянства і эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, гляд незалежного друку, шмат шагу іншага. Але найперш короткий прогноз на дворе на уторок 7 липеня. Синоптики прогнозуют у ночи местами по Витебской, Городенской и Менской областях, а у день по большей территории краины короткочасовые дожжи. У пособных районах навальницы. Температура по ветру у ночи плюс 10-16 градусов, на полночном усходе 6-9 градусов тепла, у день 18-20 5 на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым. Гаворыць міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў.
Я лічу, што гэта нармальна, што адбываецца сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Расіі, але ж я не лічу, што гэта нейкае пацяпленне. Я купаваць буду на Беларусь, но я не думаю, што Беларусь будзе абмяркоўвацца дэталёва падчас гэтых сустрэч. Можа, бакі выкажуцца, я нават не думаю, што гэта будзе на ўзроўні прэзідэнтаў.
Мікалая Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, гаворыць кандыдат філазофскіх навук Вячаслаў Пазняк.
Это увеличение небольшое, не радикальное сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае, гаворыць старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Я рабіў акцэнт на тое, што 4 чалавекі зараз у Беларусі у турме па палітычных матывах, і я распавядаў і пра сітуацыю связана справа Бандарэнка. Ну, ён з'яўляецца слухачом школы, якая працуе пад эгідай Рады Еўропы і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і будзе зроблены моцны акцэнт слухачамі гэтай школы на тое, што зараз здарылася з Андрэем Бандарэнка.
Гомельскі гарвыканкам на прапанову гарадской санітарнай службы вырашыў закрыць прывакзальны рынак і міні-рынак на вуліцы Бочкіна. Такое рашэнне выклікала негатыўнае стаўленне гараджанаў і прадпрымальнікаў.
Сергей Абламейка пра навіны 6 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Некалькі дзён таму парламенцкая асамблея БСЦ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб'яднанні падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пра гістарычныя і палітычныя наступствы гэтай рэзалюцыі мы пагаворым з госцем свабоды, гісторыкам і палітолагам Алексеем Каралём. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добрый вечер, спадар Алексей.
Добрый вечер, Ганна.
Спадар Алексей, скажите, а вот гэтые термины нацизм и сталинизм, чему не коммунизм уживается термин, а именно это сталинизм?
Я думаю, что это наиболее докладные термины и науково сверженные, и затверженные. Справа в том, что поравнание двух моделей, улучшение этих моделей началось, я думаю, что еще под час войны, и особливо разгорнулось с 45-го года. Так что это... Резолюция по сутности ствердила тое, что навуковцы уже доследовали и вызначили, ну, я думаю, одразу после войны, к 60-м годам докладно. И вельми актуальное и вельми своечасовое политичное затверждение распрацаванного навуковцами, тому, что идеология нацизма, а обагульняючая ідэалогія таталітарызма, на жаль, аказалася дастаткова жывучай. І новыя пакаленні ўспрымаюць яе, як бы не ведаючы ці закрываючы, заплюшваючы вочы на тое, што было і чым гэта суправаждалася, якімі ахвярамі, якімі катаваннямі, якім генацыдам.
Я прапаную працягнуць нашу размову пасля таго, як мы паслухаем сюжэт маёй калегі Любові Лунёвай, якая размаўляла пра рэзалюцыю БСС з прадстаўнікамі грамадства і культуры Беларусі. Громадскія дзеячы, якія займаюцца даследаваннем сталінскіх рэпрэсій і злачынстваў камунізму, лічаць, што бліжэйшым часам у Беларусі на дзяржаўным узроўні сталінізм не асудзяць. Старшыня мемарыяльнай секцыі аб'яднання аховы помнікаў і культуры Уладзімір Рамановскі лічыць, што сталінізм і нацызм маюць аднолькавую прыроду, але сучаснае кіраўніцтва краіны не гатовае падтрымаць рэзалюцыю АБСЭ.
Наша руководство вряд ли согласится с данной резолюцией.
Наше кіраўніцтва наўрад ці пагодзіцца з гэтай рэзалюцыяй, бо самі метады кіравання засталіся тымі ж, якімі былі ў часы Савецкага Саюзу, у прыватнасці сталінскага перыяду. Пра гэта сведчыць парушэнне правоў грамадзянаў, ускосным таму пацверджаннем і стварэнне лініі Сталіна, у той час, як музей рэпрэсаваных мы стварыць не можам.
Музей рэпрэсіраваных мы создаць да сих пор не можам.
Якаў Басін выказаў сваё меркаванне.
І сталінізм, і нацызм являюцца политикой тоталитарного государства.
Нацизм и сталинизм есть политикой тоталитарной державы на базе ультраконсервативного громадства. Методы керавництва державы были одни и те же. У Беларуси, как и в России, соправдной десталинизации так и не отбылося. У вынику у наше консервативное громадство либеральные идеи укоренить не удастся.
Общество либеральные идеи внедрить, я боюсь, что не удастся.
3 года тому под Менском почал дзейнічаць мемориал линия Сталина. Поводле идеологов и стваральников музею, войсковые збудавання нібыта выкарыстоўваліся падчас нападу на Советский Союз, у тым ліку для обороны Менску. Тым часам под Берасцем почалося будаўніцтва линии Молотова. Між тым АБСЭ пропонавала зрабіць 23 жнівня, калі быў падпісаны пакт Молотова-Рыбентропа днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Пісьменнік Уладзімір Арлоў мае больш аптымістычны погляд на конт таго, што ў Беларусі можа адбыцца закрыццё лініі Сталіна і дэмантаж помнікаў Сталіну.
У нас 2 помнікі Сталіну цяпер афіцыйных існуюць. У горадзе Свіслач, не на лініі Сталіна. Это выклікае, ну просто мне не верыць, калі я там замежным калегам дзе-небудзь. Але тым не менш, мы жывем у дастаткова дынамічным свеце. Еще там несколько месяцев тому отмена смертного покарания наблюдала так само некие вельми отдаленные перспективы. Я не выключаю, что, не глядя на основание помников, наши власти могут правда солидаризоваться в европейском. Безумоўна, пераследуючы свае, так сказаць, мэты найперш, а не імкнучыся да асуджэння сталінскіх злачынстваў.
У часе школьных вакацый сотні школьнікаў аўтобусамі звозяць у мемарыял у рамках праграмы патрыятычнага выхавання. Падлеткаў з праблемных сем'яў і тых, якія здзейснілі правапарушэнні, накіроўваюць на лінію Сталіна ў выхаваўчых мэтах.
А я дадам да сюжэту Любові Лунёвай такую дэталь. Я недавно была ў музеі Янкі Купалы ў Вязанцы, і там мне сказалі, што апошнія некалькі гадоў у іх паболіла візіцёраў, бо пасля лініі Сталіна наведнікаў завозяць па дарозе ў Менск у музеі Янкі Купалы. Ну, вось так, ад Сталіна да Купалы. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску па-ранейшаму гісторык і палітолог Алексей Кароль. Спадар Алексей, вось резалюцыя парэ АБСЭ не мае абавязковай сілы, яна ўяўляе сабой палітычную заяву. Недавно ў інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Геннадзь Давыцька сказаў, што калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў. Скажыце, на вашу думку, справа дойдзе да вынесення такога пытання на галасаванне, ці ўвогуле на публічнае абмеркаванне ў Беларусі?
Я думаю, что публичное обмеркование инициированного официальным боком в ближайший час чекать не приходится и не будет его. Але мне близкий оптимистичный, больше оптимистичный погляд у Владимира Орлова. И я не выключаю, что это отбудется. Але худшее за все отбудется разом с демократизацией Беларуси, а не с конъюнктурных намеров. Хотя и это не выключено. Я бы только хотел нагадать, как бы это уже было на грунте историчным, вызначены 2 классичные модели, нацистская и сталинская, науковцами. Их теоретичные предпосылки узыходят до Ленина и Троцкого, обрунтованные они были, те же лагеры, и лагерь, как трудовые армии, працовные армии. Больше того, гитлеровская модель у многих, и тому ее доказы, и она копировалась, как бы учились у сталинской модели. Тому тут навод и такое сходство. И, безумовно, яны ободве сходятся на массовых собойствах, на геноциде. Только, скажем, нацистская будовалась на расовой теории, а сталинская с большевистскими вытоками на классовой. И в отношениях до простых людей, до людей на угол своего народа, сталинская модель была больше жесткая. Не потому, что гитлеровская была больше гуманная, там меньше человечий ресурс. А тут и новобудовли коммунизма, социализма, и особливо фронт и война, яны брались величезными ахвярами, миллионными. Утопку кидались человечие жить и деля захования своего режима. Але историчная правда опынулась все ж таки на боку СССР. И можно сказать, трагедия Захода, что он у той час метусился помеж выбором, помеж двумя режимами тоталитарными. И как раз пакт Молотова-Риббентропа есть певным протягом трагичные помылки заходних политиков Мюнхенского сговора. Агрессора нельзя умиротворить. Але вертаючися до нашей темы, до темы, якая прозвучала у выступах наших суразмовцев, у ближайший час немагчыма чекать этого, потому что страчены уже годы и годы. И не отбылось и того, что зробила Германия. Сказала правду о гитлеризме, покаялась и несколько десятилетий выховывая свое насельство у непринятия нацизма, у непринятия фашизма, у непринятия тоталитаризма.
Вось уже были спробы зробить суд над коммунизмом. 10 годов тому была такая конференция, как Международный суд у Вильни. У Беларуси громадские слухани по осуджению злочинства сталинизма, коммунизма проводились. А на вашу думку, кто был бы правомоцный инициировать международный трибунал, аналогичный Нюрнбергскому процессу? Как бы вам уявлялась лава подсудных на этом суде, коли бы он отбылся?
Вы ведаете, у меня заходный пункт разваги тут несколько иншим. Нюрнбергский процесс отбывался одразу после поразы гитлеровской Германии, и видовочно, что исторично он оправданный. Зараз прошел час. И уже это не так политично гучить. Зараз треба тое, что починалося и, на жаль, затихло на початку 90-х, навод наприкінці 80-х годов. И я, історик, был удельником этого процесса. Мы выдали на гора тогда столько про сталинизм, про репрессии, что сдавалось уже и тема, как бы, навод и надокучила, стала звычайной. Але вось молчание, перапынок у осуджении, у выкрытии, у рассказе правды, у выхования, у решт-решт, это перапынок, как бы, оттягнул знов нас назад. И его, в этот час, и это выхование придется починать по новой. И тому громадские слухания – это вельми потребная речь, и вельми потребная речь – широкие громадские слухания и широкий поток правды про тоталитаризм той эпохи, якая перелилась потом у мягкий тоталитаризм Брежнева и отродилась, на жаль, у Беларуси на сколку той тоталитарной модели. Отсюль и стольки параллелей и подобенства, отсюль и линия Сталина, и отсюль, на жаль, наша пессимистичная оценка, что на сегодняшний день вот такое выхование, вот такая правда про минулое, покуль что немагчыма у Беларуси.
Дякую вялікі. Гостем свабоды быў гісторык і палітолях Алексей Кароль. А гэтую тэму асуджэння двух таталітарных рэжымаў 20-го стагоддзя нацызму і сталінізму мы працягнем у эфіры свабоды і працягнем у абмеркаванні на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь клипень.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 липеня. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў мінскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакат Аўтуховіча мяркуе, што расследаванне яго справы, таксама справа ў Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Аднак у пракуратуры гэтую інфармацыю не пацвярджаюць. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для 6 краінаў членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расіі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны. Удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзесяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Заставайцеся за свабодай. А зараз Юлія Рымашыўская з аглядам незалежнага друку.
Паводле законаў шоу, называецца артыкул штотыднёвіка «Беларусы і рынак», прысвечаны апошняму ваеннаму параду, які адбыўся ў Менску 3 ліпеня. Апошняя дэманстрацыя ваеннай моцы не адлюстроўвае сапраўднай сітуацыі ў войску, але мае запэўніць шараговых грамадзянаў у сіле дзяржавы, піша газета. Выступаючы на парадзе, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка высока ацаніў баявыя якасці беларускага войска, узровень падрыхтоўкі яе асабістага складу, сучасную баявую тэхніку. Але, паводле экспертаў, далёка не ўсё гэтак станоўча. Таксама на старонках «Беларусы і рынак» пра стан беларускай прамысловасці ў сітуацыі крызісу. Прадпрыемствы працуюць у мінус, але нарошчваюць аб'ёмы вытворчасці і не скарачаюць супрацоўнікаў. У першым квартале сёлета беларускую эканоміку ўтрымлівалі прадпрыемствы будаўнічага комплексу, якія здолелі ва ўмовах крызісу і падзення коштаў павялічыць не толькі аб'ёмы вытворчасці, але і прыбытак, піша выданне. Галоўнай тэмай штотыднёвік «Белгазета» абраў святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Газета друкуе інтэрв'ю з расійскім журналістам, культуролягам Валерам Панюшкіным. Распавядае намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Мы з ім разважаем, чым сучасныя святы, якія арганізаваны дзяржавай, адрозніваюцца ад тых святаў, якія колісь рабіў Ларэнца Медвічы. Прабуем зразумець, чаму ж так моцна дэградавалі гэтыя святы. Ці то гус ва ўладзе такі дрэнны стаў, ці то гэта нейкі запыт з боку насельніцтва на тое, каб святы былі такія дебільныя, як яны праходзяць зараз у Беларусі і ў Маскве. Ну і вось ён робіць выснову, што мэты парадаў не вельмі шмат змяніліся, што мэта парада гэта запудрыць мазгі, кажучы па-рускі, навязаць нейкую ілюзію, фантом. Асноўная ілюзія, якую навязвае нам дзяржава, гэта ілюзія таго, што гэтая дзяржава наогул існуе.
Бананавая вайна з Расіяй адкладаецца, сцвярджае «Камсамольская правда». Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да ўраду з просьбай абараніць кампаніі, якія займаюцца пастаўкамі трапічнай прадукцыі ў нашы крамы. Маўляў, з суседняй Расіі да нас тонамі вязуць шэрыя бананы, якія атрымліваюцца ледзь не ўдвая танней за легальныя. Ва ўрадзе прапанову маркіраваць пакункі з бананамі і цытрусавымі не падтрымалі.
Юлія Рымашыўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». За аглядам каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Сергій Шупа і Юры Дракагруст.
Самую вялікую колькасць водгукаў выклікаў рэпартаж пра святкаванне Дня Рэспублікі пад назвай «Парад прымалі два Лукашэнкі». Кіраўнік дзяржавы стаяў на трыбуне разам са сваім сынам Мікалаем, апранутым у вайсковую форму. Наведнік «Лексус» пашкадаваў прэзідэнта.
Раней на ім была маршальская форма, а зараз, здаецца, ён нават не майор. Што адбылося? За што яго?
А наведнік «Дарык», які прадставіўся як ланцуговы сабака СССР, Анголы, Этыёпія, В'етнам, напісаў пра перспектыву вайны з НАТА.
Формачку сабе, сынку, а на што? Ты паваюеш з натам роўна 5 хвілінаў да капітуляцыі ці поўнага разгрому. Расія хрэн за нас уступіцца, хіба што выкажа заклапочанасць. Цікава, тактыку ўзводу ён хаця б ведае?
Шмат водгукаў выклікалі рэпартажы пра абставіны службы маладых апазіцыянераў, прызваных у войска. На матэрыял пра тое, як ад зміцера Хвідарука патрабуюць тлумачэнняў наконт яго каментароў на інтэрнэт-форумах, адгукнуўся Алег з Бераставіцы.
Як прызвалі хлопцаў, так яны і служаць. Я сам прайшоў армію, але такога цырку не бачыў. Бачыць Бог, не вы, хлопцы, ствараеце гэты цырк.
А рэпартаж, як салдату Івану Шылу не далі сустрэцца з сябрамі, пракаментаваў наведнік Антон.
І хочуць, каб моладзь добраахвотна ішла ў такую армію. Это ж тое самае, што добраахвотна ісці ў турму. Здзекуюцца з моладзі, паразіты.
Днямі парламенцкая асамблея АБСН на сваім пасяджэнні ў Вільні прыняла рэзалюцыю, у якой прыраўноўваліся савецкія нацысцкія рэжымы і асуджаўся пакт Молатава-Рыбентропа. У рэпартажы пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэтую падзею прыводзілася меркаванне лідара беларускай кампартыі Сергія Калякіна, паводле якога асамблея прыняла вельмі неправільнае рашэнне, бо сталінізм і нацызм – гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. Наведнік пад нікам фермер адрэагаваў на гэтую заяву Калякіна.
Нават Хрушчоў асудзіў сталінізм. А Калякін, такая душка, сталінізм не асудзіў, а значыцца не пакаяўся за злачынствы камуністычных папярэднікаў. У той жа час Калякін хоча ад дэмакратычнай супольнасці ісці на прэзідэнта.
Наведнік, харошы немец, ацаніў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСН наступным чынам.
Хай Молатаву, які трымае ў руках дамову з Рыбентропам і сакрэтныя пратаколы да яе, у Вільні помнік паставяць як асобе, якая корміць трэцяе пакаленне літоўскіх палітыкаў.
Гэта быў форум свабоды. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На пачатку месяца ў нашай студыі па традыцыі бард, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы, раскажу адну гісторыю. Неяк будучы ў Наваполацку, позна ўвечары, у гатэльным рэстаране, дзе атмасфера зусім не спрыяе размовам пра літаратуру і адраджэнне, афіцыянт, пачуўшы маю беларускую мову, з гонарам прамовіў, што іхны горад таксама мае беларускіх класікаў. «І хто ж гэта?» – спытаўся я. «Лерасом», – адказаў афіцыянт. Каб усе афіцыянты усіх беларускіх гарадоў так ведалі і любілі сваіх творцаў. Цябе цешыць тое, што сёння адбываецца з тваім горадам?
Ну, на самой справе пачуцці трошачкі дваістыя. З аднаго боку, і я хачу сказаць вось тут дзякую цяперашняму мэру горада, цяперашняй адміністрацыі. Яны робяць усё, каб Полацк прыняў вось выгляд менавіта еўрапейскага нармальнага турыстычнага горада. Але зноўку ж, калі ўзяць тыя помнікі, якія ўсталёўваюцца, я лічу, што там ёсць пытанні менавіта па канцэпцыі саміх помнікаў. Каму ўсталёўваць? Магчыма, на якім месцы ўсталёўваць, які менавіта праект помніка абіраецца і ажыццяўляецца, увасабліваецца ў жыццё. Вось тут у мяне вось ёсць пэўныя пытанні. Вельмі класна, што яны ёсць. Вельмі класна, што цэнтр Полацка зараз такі вось прыгожанькі, чысценькі, таму што я цудоўна памятаю, які ён быў пры ранейшай адміністрацыі, я б заім так. Але з помнікаў, з тых варыянтаў, якія былі на Ефрасіўні Полацку, выбралі, на маю думку, самы няўдалы. Помнік Усяславу Чарадзею, вось гэты конны помнік, я лічу, што яго паставілі не ў дужа ўдалым месцы. Помнік, які мне вот, па ідэі жудасна падабаецца, гэта помнік гандляру старажытнаму полацкаму. Ідэі цудоўныя, месцы я таксама лічу нармальныя. Але чалавека вось гэтага гандляра зрабілі тыпа такога расійскага купца 19-го стагоддзя, вот, менавіта з таго варыянту, пра які пісаў Астроўскі ў свой час. Такі вось тоўсты, барадаты, масляныя валасы, нешта такое. Мне здаецца, што полацкія гандляры, якія фактычна зрабілі горад горадам, Полацк Полацкам, не былі яны такія тоўстыя, там вот і самы, не былі яны такія тоўстыя, не былі яны такія проста вось тупуватыя з выразу. Я разумею, што вось крытыкаваць гэта ўсё лёгка. Це ж там самому нешта зрабіць. Ну, але вось кажу, што ў мяне такое падвоесце трохі пачуццё, калі я на гэта на ўсё гляжу. Але ўсё роўна лічу, што калі б гэтага не рабілася, было б значна хужэй. Таму дзякую, што робіцца.
Калі вятры зрываюць лісце для брудных найшчыльнейшых зносін, і ўсе запар шукаюць выйсце, мая душа святкуе восень, мая душа.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Союз, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Шкода, і мой шпацыр між цёмных дрэваў да межаў ці яе наймення вядзе не да квяцістых спеваў да валявога ачышчэння. Мае квяцістыя каштаны, мае пранізлівыя клёны, вам столькі спаць у гэтым стане варожым голым не зялёным, а мне хварыць сырой зімою з надрывам падымацца ў восем, але пакуль я пры настроі, мая душа.